habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen sabtiha bisha julaayna ay tahay 9 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf xasan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan qodob ka mid a qaraarkii qaramada midoobay ee muddo kordhinta ciidamada amisom oo ka hadlaya in ciidamadu ay ilaaliyaan xuquuqda dadka soomaalida.
dadkii loo xilsaaray inay ilaaliyaan soomaalida oo laga ilaalinayo soomaalida, runtii markaad fiiriso qofkii ku ilaalinayay ayaa hadda laga ilaalinaya, isaga cunaya laga ilaalinayo. Marka waxaan isleeyahay, marka hore meeshaas wuxuu ka yimid gaabis ka yimid xagga xukuumadda.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawiiska washington.
adduunyooy sheegatooy, adduunyooy sharafti darani, shaxdada niman aqoonin, muxuu kugu shamareeray, muxuu kugu shamareeray bakhaylku aduu ku sheegtay, adaana cadshal kor saara, adaa geesiga shidiy.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ururka al-shabaab oo maanta weeraray saldhig ciidamada booliiska kenya ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda soomaaliya.
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale, marka horese ku soo dhowaada wararkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo gaabinaya safarka uu ku marayo qaaradda yurub, waxaana maalmahaas soo socda uu safri doonaa magaalada dallas ee gobolka texas, halkaasoo weerar lagu qaaday ciidamada booliiska ay ku dhinteen 5 ka tirsan askarta booliiska ee magaaladaasi. madaxweyne obama oo ku sugan waddanka poland kana qayb gelaya shirka waddamada gaashaanbuurta nato ayaa ku soo laaban doona washington fiidnimada axad ee berito maalin ka hor markii ay ahayd inuu soo laabto, waxaana uu ka baaqan doonaa booqasho uu ku tegi lahaa magaalada safiya ee dalka spain, sida uu sheegay aqalka cad ee dalkan maraykanka. madaxweynaha maraykanka ayaa toogashada dallas ku tilmaamay mid fool xun oo laga yeeqsoodo lana soo qorsheeyey oo lagu qaaday askar shaqadooda gudanaysay. waxa uu amray madaxweyne barack obama in hoos loo dhigo calanka dalka maraykanka iyo kan aqalka cad iyo weliba dhammaan dhismayaasha dadweynaha muddo 4 maalmood ah, iyadoo lagu maamuusayo booliiska la dilay iyo kuwa dhaawacmay. xogayaha cadaaladda ee maraykanka loorita lynch ayaa iyaduna sheegtay in wasaaradda cadaaladdu ay wixii kaalmo ay loo baahan yahay siin doonto baaritaanka socda. sidoo kale xogayaha wasaaradda amniga gudaha dalkan maraykanka jay johnson ayaa isna sheegay in ninka dilka geystay aanu u muuqanin inuu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada. sidoo kale waxaa sheegay oo xaqiijiyey ninka dilkan geystay meyerka ama duqa magaalada dallas mike rawlings, oo sheegay in ninka toogashadaasi ka dambeeyey lagu magacaabo mika johnson.
xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada fog ah oo ay ka riday markab kuwa quusaa, hase yeeshee gantaalka ayaa burburay waxyar uun kadib markii la ganay. wakaaladda wararka u faafisa kuuriyada koonfureed ee yonhab ayaa soo warinaysa in matoorka dhaqaajinaya gantaalka uu daarmay, hase yeeshee uu ku soo dhacay dhulka gantaalka markii uu qiyaastii 10 kilomitir hawada uu kacay. tijaabo middan la mid ah ayay xukuumadda kuuriyada waqooyi ku guuldaraysatay bishii abriil ee sanadkan. wakaaladdu waxa ay sheegtay in xukuumadda byongyan ay ka dulgantay maanta oo sabtiya gantaalka markab nooca biyaha hoostiisa quusaa oo 2000 ton culayskiisu yahay meel u dhow magaalada sinpo ee xeebaha bari ee kuuriyada waqooyi.
mas-uuliyiinta bakistan ee ku sugan xuduudda ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan askarta ku sugan xuduudda ee ku xadgudbaya qaxootiga reer afghanistan, waxayna sheegeen inay sii wadayaan qabqabashada iyo tarxiilista qaxootiga aan haysan waraaqaha sharciga. dowladda bakistan ayaa culays saarnaa in muddaha kaga imanaya dadka waddankaasi oo doonaya in dib loo celiyo qaxootiga reer afghanistan, iyagoo ku andacoonaya culays dhinaca dhaqaalaha iyo mid amniga. xiisadda siyaasadeed ee adag ee beryahan u dhexaysa afghanistan iyo bakistan ayaa sidoo kale qayb ka qaadatay xaaladda cusub ee soo wajahday qaxootiga qaxootigaasi oo qaramada midoobe ay ku tilmaantay inay ka mid yihiin kuwa caqabadaha ugu adag ay haystaan dunida. Tarxiilka ayaa gaabiska leh bilihii lasoo dhaafay sababtoo ah waxaa sii kordhay weerarada taalibaanka iyo dhaqaalaha afghanistan oo sii la ciifayay. Ilaa iyo 6,000 oo qof oo qaxooti ayaa iskoodu laabtay, halka sanadkii hore ay iskoodu laabteen 60,000 oo qof. Waxaana tallaabadan ay ku qasabtay hay-adda UNHCR ee qaxootiga inay kordhiso gunnada la siinayo dadka noqonaya oo ahayd $200, waxaana laga dhigay $400.
Ruushka ayaa sheegay inay musaafuriyeen 2 diblomaasi oo Mareykan ah, iyadoo Mareykankuna uu arrinkaasi mid la mid ahi uu sameeyey. War ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waxa ay sabtida maanta ku sheegeen in Mareykanka la musaafuriyey bishii Juun ee lasoo dhaafay waxayna kala yihiin diblomaasi iyo ruux kale oo ilaalo ahaa. Ruushka ayaa ku eedeeyey xubnahaasi ay musaafuriyeen inay ahaayeen wakiillo ka socday hay-adda sirdoonkaahi ee dalka Mareykanka ee CIA.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa shalay ansixiyay qaraar waqtiga sharciyada ah u kordhinaya howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM muddo sanado kale. Qodob ka mid a qaraarka ka soo baxa Qaramada Midoobay muddo kordhinta ayaa lagu sheegay in Golaha Ammaanku ugu baaqayo dalalka ku yaboohay ciidamada AMISOM inay xaqiijiyaan in dembiyada ka dhanka dadka Soomaalida ay ciidamadu geystaan baaritaan lagu sameeyo. Arrinta baarista tacadiyada AMISOM ma ahayn mid ay ahmiyad gaar ah siinayeen dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya iyo kuwa bixiya qarashaadkooda. Haddaba maxaa ugu wacan su'aashaasi ayaan weydiinay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore waxbarashada ee Soomaaliya kana tirsan waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Colada waxaan isleeyahay, marka hore waa tallaabo oo fiican oo ay qaramada midoobay ay qaaday, maxaa yeelay ilaa iyo sanadkii 2007 ilaa iyo hadda ayay ururada human rightska u qayliya ay wax ka qori jireen dhibaatooyinkii caqabadaha ay ciidamada shisheeyaha ay maaragtay ka geystaan Soomaaliya. Runtii ciidamada AMISOM oo loo keenay in ay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed, inay iyaga laftooda ay tacaddi ka geystaan yacni waa nasiib darro. Marka dabcan ma jirin la xisaabtan iyo investigation iyo in la maxkamadeeyo qolooyinka geysanaya maaragtay kufsiga dhaca boobka xasuuqa iyagoo maaragtay markooda horeba loo keenay inay ilaaliyaan ummadda. Marka waxaan isleeyahay waa muhiim maaragtay in la xakameeyo dowladaha ciidamada soo dirsadana ay la yimaadaan barnaamij ay maaragtay ku xakameeyaan ciidamadooda lagu maxkamadeeyo. Qaramada midoobayna hadda ay leedahay haddii ay dowladahaasi la imaan waayaan barnaamij noocaas oo kale ah, iyaga laftooda inay cawaaqib xumo ay kasoo gaari doonto arrintan.
Waa gartay Soomaaliya sidaad horay u xustaba waxaa horay uga dhacay tacadiyo badan, waa la wada xusuustaa wixii dhacay xilligii ay ciidamada Ethiopia tegayeen magaalada Muqdisho, xilligii hogaami kooxeedyada iyo haatan oo weli ay sii socdaan qaar ka mid a tacadiyada ay geysanayaan Al-Shabaab iyo maamulada dalka ka jira. Ma kula tahay in haatan la joogo waqtigii lala xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada geysta?
Runtii colaada waxaad isleedahay barnaamijkan hadda ay qaramada midoobay ay maaragtay ay soo saartay oo ay ururada u qayliya human rightska ay qoreen, waxay leeyihiin dadkii loo xil saaray inay ilaaliyaan Soomaalida oo laga ilaalinayo Soomaalida. Runtii markaad fiiriso qofkii ku ilaalinayay ayaa hadda laga ilaalinaya, oo macnaheedu tahay
waa nin xoolihii la raaciyey isagay cunaya
laga ilaalinayo. Marka waxaan isleeyahay marka hore meeshaas wuxuu ka yimid gaabis ka yimid xagga xukuumadda oo ahayd inay laftooda sameeyaan baaritaan ayaga ay sameysteen oo ummadda Soomaaliyeed lagu ilaalinayo oo laga ilaalinayo nimankan ajnabiga ah oo dalka yimid oo martida ah. Waxaan isleeyahay waa ilaahay mahadii in maaragtay ay international community ay dareemaan arrintaas. Ummadda Soomaaliyeedna waa inay foojignaadaan. AMISOM waxaa la yiri hadda waqtigeedu waa xadidan yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay haddii ay howl qabanayaan in ummadda maslaxadeeda ay ilaaliyaan. Marka hore aysan ummadda dhib aysan hore u haysan aysan kusoo biirin. waxaan isleeyahay barnaamijkan inuu noqon doono mid arrimihii hore khaladaadkii hore la galo wax ka bedelo insha allah.
Waa gartay arrimahan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay dunidu geyso ay ku kacaan tacadiyada maaha wax cusub oo dalalka galbeedka Afrika dhibaatooyin sidan oo kale ka geysteen, meelo badan oo dunida ay dhibaatooyin ka geysteen, laakiin kuwa waxay kaga duwanaayeen kuwa Soomaalida waa la hadal hayay oo mar walba qaramada midoobay ka hadlaysay. Marka in Soomaaliya muddada dhibaatada ku jirtay golaha amniga qaramada midoobay aanu ka hadlin howlgalladii Amisom iyo tacadiyada la geysanayay, hadda inuu ka hadlay sawir noocee ayay bixinaysaa oo ay muujinaysaa? Marka aad barbar dhigto waxyaabaha Soomaaliya hadda siyaasadeeda iyo dulaasiyadeeda iyo horumarada ay ku socoto,
waxaan islaahay marka hore reporka markaad fiirso waxay farta ku fiiqaysaa dowladaha cutubyada soo dirsaday inay ka gaabiyeen in ciidamadooda ay kow tababar fiican siiyaan, laba ay baaritaano ay sameeyaan oo khaladaadkaasi ay sameeyaan, saddex ay maxkamad soo saaraan, afar ay la qaybsadaan maaragtay international community-ga iyo dowladda Soomaaliya go-aanadii ay gaareen. Runtii hadalhayn Uganda dad lagu maxkamadeeyey oo ciidamo lagu maxkamadeeyey way jireen oo farkotiris ah, laakiin maan maqlin wax dhibaato ahoo ciidamada matalan dowladda dariska Ethiopia ama Kenya ama Djibouti ba dheh oo maaragtay muuqda oo la dabagalay oo la maxkamadeeyey oo la qiray ma muuqdaan. Marka waxay muuqato gaabiska ka yimid dowladaha dariska iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo arrimahaasi maaragtay ka hadli weysay oo u istaagi weysay ayaa keentay in qaramada midoobay ay soo farageliso.
dadka dowladda wax ka sheega, haddaan meesha kaga dhexgalo, dadka dowladda siyaasadeedu wax ka sheega waxay leeyihiin dowladdu waxay la aamustay, la xishootay, mar haddii iyadii ammaankeedii la ilaalinayo oo ciidamada sheeya ilaalinayaan, waxa ku adkaatay in ciidamadii ilaalinaya ay tiraahdo maaragtay dadkeedii bedelaysaan?
Dabcan sideedaba dal ay ilaaliyaan ciidama shisheeya dal xora maaha. Soomaaliduna way ogtahay in dalku uusan ahayn dal xora, maxaa yeelay ciidamadii Soomaaliyeed ma diyaarsana oo yani ma laha awooddii dalkay ku lahaan lahaayeen. Marka dowladdu waa runtii waa cakiran tahay. Dabcan iyadoo saas ay tahayna haddana xaq bay u leedahay in ay tala ka dhiibato oo ay fikrad ka dhiibato, wayna ka gaabisay arrintaas. Macnaheedu ma aha ninka ku ilaalinaya waana ka xishootaa, maaha. Ninka ku ilaalinaya wuxuu ku yimid mandate buu ku yimid, barnaamij buu ku yimid, barnaamijka wixii ka baxsan oo uu sameeyo xaq baad u leedahay inaad ka hadasho. Marka waxaan isleeyahay page cusub baa furmay, shacabka Soomaaliyeedna waa inay ka feejignaadaan oo ay ka hadlaan dhibaatooyinkaas, caqabadahaas la gaarsiinaya ummadda Soomaaliyeed oo falalkaas ay geysanayaan ciidamada Amisom, in maaragtay number one la report gareeyo, number two laga qayliyo, number three la ogeysiiyo in dowladaha dariska iyo international community-ga dhibaatadaas ay geysteen. Marka waxaa iman doonta insha allahu in ciidamadaasu ay hawshii loo igmaday keliya ay ku ekaadaan oo aanay soo fargashanin nolosha ummadda Soomaaliyeed.
Wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed wuxuu u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay weerartay saldhig ay ciidamada boliiska kenya ku leeyihiin tuulada diif oo u dhow xadka Soomaaliya. mas-uuliyiinta kenya ayaa sheegay inay al-shabaab iska caabiyeen, inkastoo dhinaca maleeshiyaadka al-shabaab ay sheeganayaan iyaguna inay hub ka soo qaateen saldhiggaasi oo ay weerareen. warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray khadar maxamuud xareed.
maleeshiyaad hubeysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe abaaro kowdii iyo barkii habeennimo waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada booliska kenya ay ku leeyihiin deegaanka diif ee waqooyi bari dalka kenya. goob joogayaal ku sugan deegaanka diif kenya ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamadii booliska ahaa ay ku sugnaa saldhigga la weeraray ay markii hore iska caabiyeen maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday, inkastoo markii dambe weerar rogaal celin ah oo ay maleeshiyaadka al-shabaab soo qaadeen ay gudaha ugu galeen saldhigga ciidamadii booliska ahaana ay u banneeyeen. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ay xalay maleeshiyaadka al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada booliska ay ku leeyihiin deegaanka diif kenya. hase yeeshee dadka deegaanka ayaa v o a u xaqiijiyey inay jiraan tiro askara oo ciidamada booliska ka tirsan oo ku dhaawacmay weerarkii xalay ka dhacay saldhigga ciidamada booliska ee deegaanka diif kenya. warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay dadka ku nool deegaanka diif ayaa xaqiijinaya in maleeshiyaadka al-shabaab oo muddo saacado ah gacanta ku hayay saldhigga ciidamada booliska kenya ay markii dambe qaateen teendhooyinka ciidamada iyo qalab ciidan. warbaahinta madaxa banaan ee dalka Kenya ayaa baahisay in maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ay markii dambe saldhigga ka qaateen hub tiro badan oo ay lahaayeen ciidamadii saldhigga ku sugnaa. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa gudaha dalka Kenya ka geystay weerarada noocan oo kale ah. Dowladda Kenya wali kama aysan hadlin weerarkii xalay ka dhacay deegaanka Diif Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Xukuumadda Suudaanta Koonfureed ayaa heshiis nabadeed la saxiixday mucaaradka bishii August ee sanadkii la soo dhaafay. Dhowaan labada dhinac waxay sameeyeen dowlad midnimo qaran, laakiin iyadoo uu dalkaas uu dabaaldegayo sanad guuradiisii shanaad markii uu xorriyadda ka qaatay Suudaan, waddanka Suudaan ayay hay-adda qaramada midoobay soo warineysaa in kumanaan kun oo qof ay weli colaadda guryahooda uga carayaan. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kadib in ka badan 20 sannadood oo dagaal sokeeya ah, dalka Suudaanta Koonfureed waxa uu noqday kii ugu dambeeyey ee dunida ku soo biiro bishii July 9-keedii sannadkii 2011. Xornimada ayaa dhalatay iyadoo ay la socdeen rajooyin iyo niyad samaan ay dadka waddankaasi ka qabeen inay ku gaadhaan helista xukuumad xora oo caalamku aqoonsan yahay oo ay leeyihiin. Laakiin rajooyinkii ayaa burburay markii dadkii dalkaasi dagaalkii ay kula jireen Suudaan ayagu iskula soo jeesteen. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa soo warisay jimcihii shalay in colaadda Suudaanta Koonfureed ay ku khasabtay ku dhawaad 3 qaybood oo 1 qayb dadka dalkaasi ee 12,300,000 inay guryahoodii ka cararaan. Dadkaasi tirada ugu badani waa caruur. Heshiiskii nabadeed ay kala saxdeen mucaaradkii dowladda bishii August ee sanadkii hore ma uusan soo afjarin dagaalka. Kelinkii dambe Khamiistii la soo dhaafay ayaa 5 ka tirsan askarta dowladda lagu dilay caasimada dalkaasi ee Juba israsaasayn kooban oo dhexmartay ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka. Haweenay u hadashay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR oo la yidhaahdo Melissa Fleming ayaa u sheegtay idaacadda VOA in dagaal goosgoos oo sidan oo kale ahi uu caadi ka yahay dalkaasi, isagoo xitaa ku fiday goobo markii hore colaaddu ayna ka jirin. Waxay sheegtay in isku dhacyadan ay sii kordhinayaan barakaca iyo xasilooni darrada dalkaasi ka jirtay.
Displacement is a reflection of the state of the country and whether it is becoming more peaceful or it's becoming or staying as
violent as it was. Barakacu waxa uu ka turjumayaa hadba xaaladda waddankaasi sida ay tahay, in xaaladdu ay ka soo reynayso iyo inay ka sii darayso sidii ay markii hore ahayd. Waxaana nasiib darro ah in dalkaasi oo maanta u dabaaldegaya xorriyadiisii shanaad aan ka soo warino in dadka weli lagu khasbayo inay guryahooda ka cararaan, ayay tiri. Fleming waxay sheegtay inaanay jirin dad muuqda oo ku noqday Suudaanta Koonfureed 9-kii bilood ee xabad joojintu ay jirtay. Xilligaasi 9-kii bilood ee UNHCR waxay ku soo warramaysaa in tirada dadka gudaha ku barakacay ay gaadhayaan 100,000 oo qof. Isla waqtigaasi waxay sheegtay hay-addu in qiyaastii 140,000 oo qof dad ka badan ay qaxootinimo ku galeen dalalka dariska ah, taasoo tirada guud ee qaxootiga Suudaanta Koonfureed gaarsiineysa in ka badan 860,000 oo qof. Fleming waxay sheegtay in tan ay ka dhigayso Suudaanta Koonfureed dalka afraad ee qaxootiga ugu badan dunida iyo ka labaad ee kusoo xiga Soomaaliya dalalka Afrika ee ku yaala dhulka saxaraha ka hooseeya.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo akhrinaya warbixintii Lisa Schlein ay nooga soo dirtay Geneva.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ood xiliyadan oo kale dhegeystaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa maanta la diyaara.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka mida guddiga dib u eegista dastuurka. Waxaan wax ka weydiin doonaa isbeddelka qaar ka mida qodobada dastuurka, doorashada soo socota, iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka. Marka ugu horeysa, xildhibaan Maryan, kusoo dhawow idaacadda V O A.
Waa dhowahay, waana mahadsantahay.
Su-aasha ugu horeysa aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay, waxaa la sheegaa in dastuurka qodobo laga bedelay. Maxaa ka mida qodobada ugu waaweyn ee isbeddelka lagu sameeyey dastuurka?
Annaga horta guddi ahaan guddiga waxaa la yidhaahdaa dib u eegista dastuurka ee baarlamaankana la yidhaahdaa, waxaa nala shaqeeyaa guddi muxuu ahaa madax bannaan oo isaguna dib u eegista dastuurka ka shaqeeya ayaan mataananahay. Marka waxaan sameynay koowaa ka bilownay, cutubka koowaadaan ka bilownay ilaa cutubka 15-aad waa ka wada shaqeynay. Wixii laga bedelahay waa ka bedelnay, وحي رأي اللي قدر لها واكو درني وحي أبسنس يحتى حلو شوي اللي كين لها إنوا كان مركا كل دستور كوردان جيس إلاك جيس واكسو وضي شقين
قضب بضا قاد إسلاذا هاي وحاتر قضب مسيريها كجرة حال إيلا بمحاكم إذا قضب بضاس
قضب بضا مسيريها أقو مهم سوا قضب قضب سيد دحدة قضب قصية سيد دحدة عطب قصية سيد دحدة هي أدود ومحي دلك أوتالية وهي أدى بارمانكا وهي أدى محوها إن محوها قرصوركا هي أدى فلنتا سيد حاس هي أدود وحا قصية مسيريا ليرا دام حيالي هدي سيد حداس هي أدود شقدو ذا سيد الله قبل هاي وحكا خلدمان أو إي وريران دلك أولنا خلدمايو هدي سيد الله شقيل هاي سيد حداس هي أدود إي وحيدة ساعتين دلك لن إياها قاقاي بركا حوق قيلو حان سهرنا إنان سيد حداس هي أدود سفي عنو شقيلو
إن وحاجرتا قرالا سمينيسي إن دور مقالو كالدوان أو دستور كانكو حريرا أيا قرالكو سمينيسي إن هدي أن مد كمد السوق هذا وحاك مد ها مد أدوغا هالليسي صوماليا إن أي فدرالكو كواناكسن تاي إن أي دولت فدرال نغط أو مامو القبلات يوكو ساليسن إي إن نظام هال دولت أو دولت دلحا أي قاتان مركا أساس لذا محاكو موقضي oo dhinaca dastuurka la fiiriyo iyo Soomaalida marka la fiiriyo xilliga hadda lagu jiro qodobkaas ma saameynaya Soomaalida ma yahay mid ku haboon nidaamka goboleysiga xilligan
horta baarlamaanka aniga aan ku jiro waxa la yiraahdaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya dastuurka aan ka shaqeynayna waxa la yiraahdaa dastuurka federaalka ee Soomaaliya marka malihi markaan wax qoraayo kama wado wixii lagu heshiiyay ama wixii Soomaali rabta waxa laga bedelo oo laba jeedo مرك بدن قرالديده وحي قسيان ان ان ددك فهمسيو فدرال محو يحي محو سنهين هدي فدرال او سي جيرين سدا كلو دولد لو سميس كر مخيتا مخيتن كو فيعنتاي مخيتن كو خنتا وها سان ددك تسا وها اسكو ديا ان ان ددك سوماليات برو حبكو او فيعن او دولد نيمدودو كو سوكو كرتو ان ايغا ترتيب انتي او فكران غوانكا غاران مخايلي دستور كان نغ هدا ان كشقيلين وا قبيو وا دستور قبيو او هو لوغدو ولي oo aan dhameystirmin oo shaqo kale u dhimantahay waaye marka wax haasan isleeyahay dadka u macneeyo markay leeyihiin federaal aan rabnaanayaysan iska jeclaanno federaal iskaga waalanin markay leeyihiin federaal ma rabnaanayaysan federaal iskaga nicin waa nacay kaliya haday nacaayaan wax si cilmiyeysan u nacaano haday jeclaanayaan si cilmiyeysan u jeclaadaan
in tusaale ahaan Soomaaliya dhowr laatan sano ayaa dagaal ka jireen dib u heshiisiin waxa la yiraahdaa weyn oo dadka Soomaaliyeed ay isku cafiyaan ma aanay dhicin inkastoo marar badan shirar loo qabtay nidaamka federaalka dad badan wuxuu u arkaa inuu yahay nidaam kala fogeynaya beelaha wada degan oo ama qabiil u kala fogeynaya ama deegan u kala fogeynaya taas inta aad dib u eegista dastuurka ku jirteen ama way aragnimadaada kale Soomaaliya ama idin soo baxday
horta anaga waa ka hadalnay anigu qoraalkaygaas oo hadda aan ka qoray federaalku waxaa ir ma khayra masa waa shar ayaa liira article kan ka qoray maqaalka aan ka qoray marka markaan saas leenahay waxaan rabnaa dadku inay si fiican u fahmaan horta federaal oo maxata federaal naga ma banqaano inaan barna u baahna dowlad unitary oo hal dowlad ah oo waxa dhan ayada isku xukuntana waa tii naga duntay oo shaqay weyde marka hadda waxa laga hadlaayo waxa waa ma tii naga duntay ayaan toosinaa hoos sida hore si dhaanta ka dhignaa mase waa guurnaa hoos si cusub oo hadda aanan aqoonan aadna wax ka soo bixi doona aan la aqoonin miyan aadna inay Soomaalida iswareysato ayaan ugu talagalay maqaaladeeda su'aal waa dhinaca ugu xunna waan sheegayaa dhinaca ugu fiicanna wax kasta waa sheegayaa saan hadii liira saana waa jirtaa qofka Soomaaliga oo adiga maxaa kula haboon waxaan rabaa dadka akhristayaasha oo maqaaladeeda akhrista inaan chaanisiyo intay ku fikiraan sida ugu fiican dalkooda ay ayagu sheegtaan maqaaladeeda sababta kale to aan u sameeyay waxa waaye dadka Soomaaliyeed dastuurkooda ma yaqaanaan dastuurka aan haysanna hadda ma yaqaanaan waxa ku dhigan ma yaqaanaan meesha dastuurkaana uu wado ma yaqaanaan ummada Soomaaliyeed xaq waxay u leedahay inay barato dastuurkooda hal hal u xafido waxa ku dhigan ay ogaato ma khalada amase waa saxa ay garato ma dan amase dan ma ahna ay garato warkayga halkaas ku jeesan yahay
waxaaba kaas waxa kamid ah arinta ku saabsan jinsiyadaha dastuurku yu dhigaya inuu Soomaaliye maxaa qofka Soomaaliga ah Soomaalnimadiisa loo xaqiijin la garaba
een horta dastuurka Soomaaliya oo hadda noo qoran midka cusub oo dastuurka cusub waxaan dhilahay sharciiga jinsiyadda ee ku qoran hadda dastuurka weli lama soo saarin qodob qofka hadda ka hadlaya jinsiyadda wuxuu siinayaa si guud uga hadlaa jinsiyadda laakiin si fiican ma uu macnaynayo waxaa jinsiyadda soomaaliyeed aada loogu macneeyey sharciga 1962 soo baxay ee dowladdii rayidka ee soo saartay sharcigan cusub weli laguma macnaynin su-aalaha aniga aan keenayo marka aan mataqaanaa dadka aan waraystay aan soo dhegaysto ama anigaba maskaxdeyda kusoo dhici karo waxawaaye waxaan rabaa dadku soomaaliya way burburtay dowladda hore waa naga burburtay wadciga aan ku jirno kuma jirno wadcigu waa wadci cusub soomaalidu waa soomaali cusub ummaddu waa ummad cusub dadku waa dhallinyaro 170 shacabka soomaaliyeed dhallinyaro waaye in inta lays weydiiyo la yidhaahdo sidee idinka jinsiyaddiina inaad u samaysateen la rabaa waxaan rabaa marka inaan dadka artikalka akhriyey oo qaarkood eedayn ii soo dira aan u sheego soomaaliya jinsiyaddeeda sideedaba jinsiyadda adduunku laba nooc ay ku salaysan tahay midna waxaa la yidhaahdaa dhiig iyo dhalasho midna waxaa la yidhaahdaa dhul iyo ku dhalasho jinsiyadda soomaaliya waa dhiig iyo dhalasho tan dhulka iyo ku dhalashada ah qofka u gartay ma jirto ma jirto mana jiri doonto tii horena ma ahayn tan hadda soo socotana ma jirto laakiin waxa laga hadlaayo waxa waaye maxay yihiin maxay aheed waxa lagu xidhaayo maxay yihiin shuruudda ku xirmaaya inaad adiga jinsiyad soomaaliyeed heshid maxay tahay waa waxa laga hadlaya ma ogiye soomaalidu inay dhalasho iyo dhiig tahay shaki kuma jiro taas qofkii si fiican u akhriya artikalkana waa garanaya
tusaale ahaan waxaa jirta waxyaabo badan oo dastuurka hadda jira aan ku qornayn laakiin la yidhaahdo ha laga soo qaato dastuurkii hore 60-kii marka ma la dhihi karaa meelaha laga soo qaadanayo 60-kii waxaa ka mid a arintan hadda aan leedahay dhul iyo ku dhalasho kuma jirto dastuurka cusub
dastuurka cusubna kuma jirto kii horena kuma jirin soomaalidu sideedaba dhul ku dhalasho dowladaha qaata kuma jirto dowladaha carabtoo dhanna ma aysan qaadan dowladaha laga shacabka badan yaho isla shacab badan ayaa mataqaan maxay aheed dhinacyad idinka soo geli doonana maba qaataan dowladdu waxaa qaadatay sida ameerika oo kaleete dhul aada u weyn haysata dhulkeeda inuu soo camir ma rabto waxay qaadanayaan dhul ku dhalasho cunuga maraykan ku dhasho automaticamenta maraykanuu noqonayaa waxaa soomaaliya mana qabi karto mana qabno dadka soomaalidana maba arintaas ma ogolaba soomaalida maxay dhalashadoodu waa waxaa la yidhaahdaa dhiig iyo u dhalasho waa dhiigga iyo dhalashada marka la rabaa in la macneeyo yaa soomaali a yaan soomaali ahayn qofku xagoo ku dhashay dalka ma ku dhashay maska dalka dibadiisa ku dhashay haddii dalka gudihiisa uu ku dhashay xuquuqdiisa intay la egtahay haddii dalka dibadiisa uu ku dhashay xuquuqdiisa intay la egtahay soomaalida qaxday ee dalka ka qaxday ee dibadda ilmo ugu dhasheen ilmahooda maxaa laga yeelayaa waxaas waa waxa laga hadlaya ma ogiye maaha yacni in la leeyahay maxay aheed sida dadka qaar hadda u macnaysteen in la leeyahay waxaa jira dhul iyo ku dhalashadu waxay keenaysaa hadhow in dowladaha dariskeynaa ilmahooda ama inta iska imaadaan ilmo ku dhalaan meeshii dalkaba nagala wareegaan waxaa soomaalida horey uga gaashaamata
waa maadsan tahay xildhibaan maryan waxaa jirta nidaamka lagu soo dhisay dowladda hadda jirta sanadkii 2012 qeyb baa ka ahayd waa usoo joogtay waa kasoo shaqaysay hadda waxaa la marayaa marxalad lamida tii waxaa la filayaa dowladdan waqtigeeda agoostu ku egyahay hadda sida ay wax yihiin agosto maxaa dhici kara ma la fili karaa in nidaam cusub oo nidaam dowladda hadda jirtaa bedesha uu soo dhasho
wallahi su-aashaas xukuumadda laftirkeeda ay ku fiicnaaleed in la weydiiyo oo iyagaa og siday wax qorshahoodiiyo brogramkooda u wataan laakiin culayska arintaas in la fuliyo oo bisha agost 19-keeda baarlamaan cusub uu yimaado waa culays aada iyo aada iyo aada u culus oo dadkayna banaanka jooga ama qofkii baarlamentariya ama ummadda soomaaliyeed dhan u muuqda waayo haddii marka la waayo arintaas ayaan dhaweed annaga qodobka 60-aad ayaan ku sameynay waa isbeddel ku sameynay oo dastuurka sababtaan ugu sameynay waxaan ka baqanay in august 19-keedana baarlamaan la waayo baarlamaanka kaleetana sida sharciga ku dhigan oo u dhammaado august 20-keeda marka waxaan dhahnay baarlamaanku wuxuu dhammaanayaa markii baarlamaan isaga la bedelo la keena maxay tahay arintaas macnaheeda dalku ma ahaa karo waxaan waa hay-ada waa institutionist waay dalku ma ahaa karo hay-addii mataqaanaa baarlamaanka ama hay-addii dowladnimada siday inay maalinta dambe intay iska baabado iska dhunto oo meel cidlaa iska jooga ma dhici karto ama tii horaa joogayso sii haynaysa ama mid tan cusub oo timaadaa qabanaysa labada in wax u dhexeeya adduunyada meelay ka jirta male ciddii annaga nagu tiri ha yeelinina saas oo waxaad ula jeediin extension iyo waqti dheereysataa ka wadiinna waa ka diidnay waxaan dhahnay waqti dheereys iyo waxay meeshaan waxaa yaala maxay ahayd god vote wax void waxa lagu yiraahdo ama vacuum waxa la yiraahdo ayaa yaala labadaan aan intaan isu keenno caqli la nimaadno wax labadaan u dhaxeeya aan nimaadno annaguna ma doonayno baarlamaanka inuu cid la noqdo oo dowladdii ay baaba'do iyadoon dowlad kale to bedelaysa aysan jirin adinkana ma ogolin ma ogolidin inaan annagu dheereysano iska sii joogno markii dambe sharcigaas inaan bedelay noqoto qodobka lixdimaad inaan wax ka bedelno oo aan dhahno baarlamaanku wuu sii jirayaa ilaa baarlamaan asaga bedela laga helo
waxyaabaha maamulada qaar ay ku doodaan waxaa ka mid a in xildhibaanadiina baarlamaanka ay xaruntooda muqdisho tahay aad isbedelo badan dastuurka ku sameysaan iyadoo aan la wargelin dadka kale soomaalida hayqusi waxaa ka mid a hadda qodobka aad sheegtay ee lixdanaad oo ah in halkii la dhihi lahaa baarlamaanka waqtigiisa muddadaas uu ku ogyahay in la yiri waxa uu baarlamaanku ku egyahay marka baarlamaanka lala soo dhiso muddadeed marka ma la dhihi karaa taas waa waxyaabaha madmadowga keenaya in xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada marar badan u xumaado
maya mashaakilkii jira waxa waaye maamul goboleedyadu baarlamaanadooday leeyihiin sharciyadooday leeyihiin laakiin heerka ay joogaan waa heer maamul goboleed annaga 275 xildhibaanaan nahay waxaan wakiil ka nahay dowladda qaranka soomaaliyeed ayaan wakiilla ka nahay wakiilla markaan ka nahay waajibkeyna ayaa waxaa ka mid a inaan wixii aan isniraahdo danta qarankay wax u dhibaysaa inaan wax ka qabanno baarlamaanku cidna kama baryaayo cidnana ma weydiisanayo inuu ku sameeyo isbeddel artikal uu isleeyahay qodobkan wuxuu keenaya beri soomaaliya u dhibaato u keenaya cidna inaan weydiisano loogama baahna sharciga annagana siiya waa waajib sharci ahoo na saaran waa
waa maadsan tahay xildhibaan marin waxaa jirta in dumarka hadda loo qoondeeyo 300 in ay baarlamaanka ku yeeshaan dhismi doona waana og tahay marar badan oo hore oo lagu heshiiyey ma aanay dhicin maxaa isleedaa hadda waa uga duwanaan doontaa baarlamaanadii hore loo soo dhisay ma heli doonaan dumarka 300 loo qoondeeyey
wallaahi aniga arintaas dhowr jeeraan ka hadlay 300 qoondada ah sharci ay cogsan tahay oo dhahayo gabdhaha hala siiyo 300 ma hayno dastuurka annaga waa ku dari weynay maxaa yeele 184 cod arinta haweenka ma loo helaayo waa arin culus oo qeyb dadka ka mid a baarlamaanka qeyb ka mid a ayay qusaysaa marka number intaas la-eg ma helayno waxaan ka hadalnay oo aan soo jeedina ra'yi ahaan in sida maraykanka oo kaleeto waxaan affirmative actionka layidhaha oo sharciya inay wasaaradda haweenka ay soo suubiso oo lasoo marsiiyo golaha wasiirada oo markaas nambarka iyo tirada loo baahan yahay waa ka yaryahay baarlamaanka anagu marsiino ilaa saacaddan lama keenin oo arintaas ma suurtagelin marka ilama sahlana 300 ah in gabdha la siiyo aniga ma ila sahlana waxaan dhihi lahay weliba aan dowladda ku celin lahay oon dhihi lahay haddii 300 la gaaro waa rakaroori oo waa khayr 414 waaye hadda inta ku jirta baarlamaanka 414-kaas waxaan soo jeedi lahay dowladdu ha isku daydo inay marka hore taas xajiso oo aan gabdhaha laga xooginoo laga qaadanin oo weliba la yidhaahdo kursi gabaru ku fadhida nin laguma fariisi karo dowladda waa inay sharci saas soo saarto ama war saas ay soo saarto maxaa yeelay iska dhaaf 300 in la helo iska daaye 414 hore u jirtaaba hadda dagaalka taagan yahay lagu haystaa
maxaa ka mid a caqabadaha aad u aragteen inaanu baarlamaanka isku raaci karin 300 in sharci laga dhigo inay dumar ku qaataan maadaama qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay
wallahi arrinta horta dhaqan waa arrintan waa arrin dhaqameed arrin sahlan maaha arrin dhaqan ka timid waaye arrin dhaqankii soomaalida ka timid waaye gabdhaha in number la siiyo oo sano kasta xoogaa yar loogu daro oo sano kasta la kordhiyo waa iska imaad doontaa maxaa yeele dadku waa sii bislaanayaan waa la sii ilbaxayaa gabdhaha in wax la siiyo maalinba maalinta ka dambeysay soo fiicnaad doontaa laakiin haddana sankagelis inay ku imaaneysa shaki weynaa iiga jira waxay ku imaaneysaa in wixii dadkii la dhacsiiyo wixii in laga hadlo brobagando fara badan iyo faafin fara badan la suubiyo maxayd gabdhaha lasoo saaraya xataa la fiiriyo gabdhaha nooca ay noqonayaan iyo waxaas la fiiriyo si fiican looga shaqeeya arrintan u baahan tahay 300 ayaa la yiri 300 ee hore ka noqonaysaa aniga ma filaayo inay arrintaas dhici karto hadday dhacdana ragga soomaaliyeed waxaan leeyahay khayr ilaahay adisiyo waa ducaysantiin iyo barako yaysan iska dhaaf 314 ama 15 hadda gabdhuhu aysan yihiin yaysan ka xoogin
hadda waxaa lagu jiraa julaay agoost waa soo dhowdahay xilli doorashaa la geli doona ololaa bilaaban doona soomaaliya dowlad sidee ahaa isleedahay waa heli doontaa sanadka soo socda
Soomaaliya horta anigu dadka dibadda ku nool oo diyaasborada aad iyo aad ayaan fikirkooda uga duwanahay, maxaa yeele ani waxaan joogaa Soomaaliyan dhex joogaa, Soomaaliyan dhex joogaa. Waxaan leeyahay isbeddel waa dhacay. Mar kasta oo dowladu dhalato, dowladdaas dhalato tii hore way dhaantaa. Midaa baxaysa mid kala imaanaysa, tan timaado tii hore way dhaantaa. Mid kalaa baxaysa mid kala imaanaysa, tan imaanaysa tii hore way dhaantaa. Dowladdan tii ka horreysa waa ka fiican tahay, tii ka horreysana tii kasii horreysay ka fiicneed, tii kasii horreysana tii kasii horreysay ka fiicneed. Oo dalku isbeddel waa ku socdaa, laakiin waa isbeddel tartiib ah, waaye isbeddel bum ah ma aha. qofka marka Soomaaliya jooga maalin Ilaahay keeno wuxuu dareemayaa wax yar, wax yar oo dalka ku soo kordhay. Habeen aniga waxaan arkay iyadoo qashin laga qaada, jidka la nadiifinayo, la dhaqaayo, qashinna laga qaadayo, iyo istaajiyanda baawurka inaan arkay rabay. Ilaa waxaa ogaa iyadoo qashinka la qaadi karin oo nin leeyahay, anaa iskale qashinka lama qaadi karo, lacagaa laysiinaa si qashinka loo qaado. Marka way isbedelaysaa, dowladdu maalin kastay isoo bedeshaa. Tan uta kale waa tan hadda jirta, tan cusub oo dhala doonta waa ka fiicnaa doontaa, tan hadda jirtana tii ka horreysa way ka fiicneed.
aad u mahadsantahay Xildhibaan Maryan. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaa marti inoogu ahayd Xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo nagu soo booqatay studiyaha v o e da ee Washington. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena
nabadgelyoaad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna kusoo dhawaada caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Aadan.
barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa magaalo ay dadkiisu ku nool yihiin dhul saxaro ah hoostiis, iyo sidoo kale dhibaatada qurbajoogta Soomaalida ka haysata erayada isku eg, hase ahaatee leh macnaha iska soo horjeeda ee isdiidan. waxaan sidoo kale idiin hayaa
adduunyooy sheegatooy, adduunyooy sharafti darani, shaxdaadani mana qoonin, muxuu kugu shamareeray, muxuu kugu shamareeray, bakhaylku aduu ku sheegtay, adaana cad shal kor saara, adaa geesiga shidiyey.
Waa fanaanka Nuur Daalacay oon toddobaadkanna qayb xiisa laydinka hayo wareysigiisa. waa caawa iyo caweyska Washington. magaalo yaroo ku taala dalka Australia ayaa dadkiisu waxay gebi ahaantoodba ku nool yihiin dhulka hoostiis, oo magaaladaba waxa ay leedahay albaabo yaryar oo laga galo godadka hoostood ee ay ku nool yihiin. dunidu dayaxa iyo dhulka hoostiisa waa la degay. halka soo xigta ayaanse sugaynaa Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa igala qayb galaya barnaamijka caweyska Washington ee caawa. Ismaaciil, magaaladan yar ee dhulka hoostiisa degan, bal ka waran.
horta Caashay, dunida desahan xaggan inaga sarreysa adaad aadanuhu qarnigan ugu dambeeyeyba ku mashquulsanaa, macnaha kontonkii sane ugu dambeeyey oo tartanka Ruushka iyo Maraykanka inta badan hawada sare
dhulka waa laiskala tegay, hawada
ilaa berinid waxa la gaaday in la yidhaahdo waxa la awooday in beero laga sameeyo, macnaha dadkii ku noolaa inay wax beertaan.
haye,
marka adduunyadii halkaa maraysay, dhowaana hay-addan duulimaadyada caalamiga ee Maraykanka ee NASA la yidhaahdo waxay hawada u dirtay, gaar ahaan meeraha la yidhaah Jupiterka, qalab sahan kasoo sameynaya halkaas.
waa garta oo soo ishaa falataynaay.
marka waxaa laga fikirayaa dunida dayaxa iyo meerayaasha inaga sarreeya in loo dalxiis tago, iyo hudheello in laga dhisto, iyo dadku in xaggaasa dadka lacag laga guraa. imika
Ismaaciil, ugu dambeyn ma laga yaabaa dhulkaba laga guuro xagga la wada aado?
waa halka dadkan howlaha ku mashquulsani ay sahan ka wadaan in dhulka. marka iyadoo dunida xagga u jeedo, ayaa haddana dunida dawaayo kale ka jira. tusaale ahaan dalka Australia oo kale, dad baa jira dhulka hoostiisa ku nool. haddaba Australia
هاي دينا عوال بوال هذا
ها أستراليا وي مركا واحد شراء مقال الله يرادو كوبر بيري أو كتالة دينا عكونفريد دالك أستراليا أيا دادكا دادكا وان بحرت مقال الله كنو
هاي
أي ببادان أو دادكا كمي دي مركا دولك هوستيسة أي كنو لي
دولك هوستيسة تاسا تاسا تلعينو باهان سمدي بقى لتقيد دايحي بقى لتقيد دولك بقى لقود بي مركا دولك دينا هدبرنا على الله دافا
هدبرنا مركا سيكال إننا هن دادك قدود بكوس نولي
واقرت بلسي جلعي
حدان سيكال او راهضو او دادك وحيس ويدين كران دادك سؤال ام حاك يعني دادك اني قدود اما دولك هو سيني كنو ولا عضان
حي
صالان ساسا قسعون سيد ميال بادارك يسا سحرا دوما لينيسا سحرا ساسا قم لينيسيد ايا لغايا با الباب يرو قد هوستيو الباب كل ديكسين يهي بادارك يسا
حي
واتصوفر يسا ودقل يسا وابقريدان
واقرت
نولول باباك كلا سعوتا لغايا با سوبر ماركت ينا تقع لك قد waxaad tikisa guriyo dhisan
waa gartay
marka dadku waxa lagaa Sweden maxaa keenay
maxaa lagu baahday
maxaa lagu baahday
aad iyo aad
waa dad badan mankooda ay ku soo degdegaysa goobta ay ka dhisan tahay magaalada yari aan ay horta goobtan aad u kulusha
waa gartay
waxa la sheegaa xilliga in xagaaga oo kale xilliyadan oo kale
dhow
iyo konton inay dhaafto ama gaado
waa gartay
marka dhow iyo konton aadan kuma noolaan karo
aad u kulusha
ama way ku adkaanaysa in nolol ka jirto wa kulayl dhibaya in aadanuhu iyo habku u noolaan laha caasho xilliga xagaag oo kale xilliyadan in ku jiro kale meeshan heerkulkeedu wuxuu gaaraa dhowr iyo konton
waa garta
oo centigrade macnaa waa in Fahrenheit beenagu hadan Mareykanka kale laga isticmaalo Mareykankana ilaa 112 baa laga yaabaa inay gaadho meeshaas ilaa wax ka sareeya xilliyada qaarkood
kulaylkii
marka hadii centigrade loo eegana dhowr iyo konton ayay gaadhaa hadii Fahrenheit loo eegana waxay dhaaftaa 112 bay kor u dhaaftaa
waa garta
meeshaas noloshii aadanaha way adkaanaysaa inay ka sii jirto taas waxay keentay dadkii inay marka noloshii ay ikhtiraac la yimaadaan hab fikir marka xilliyo hore ay bilaabantay arrintan ma aha wax imka soo waqti badan bay dadkan ku noolaay
xagee laga aadaba liir kulaylkan daran
deedna dhulkii
hoos lagama guuri karo
dhulkii markay ay galeen amarada Ilaahay kala bad ayaa heerkulkiis dhimay
xogaa yar qabow baa lahaa
dhowr iyo 20 centigrade
waa
ama dhowr iyo 40 meelaha adigu dhowr iyo 30 dhowr iyo 40 dhowr iyo 50
adan jirku xamil kara bin aadan ku noolaan karo
in bin aadan ku noolaan karo
waa gartay
ayay noqotay dhulkuna wuxuu caan ku yahay dhinaca macdanta oo qaar ka mid ah macdanaha ayuu caan ku yahay oo deegaanada laga soo saara marka noloshii aadanuhu marka ay duruufo badan ka hor yimaadaan qolo sahankii cirkay aaday qolona sahankii dhulka hoos yaaday
waa gartay marka tusaalo kale marka meel dhibaatooyinka ku badato kale dadku xagee aadayaan an dayixina tagi karin dhulkiina qodan karin malaha ayaguna jidumba u bixi doona
dadka waxa laga yaabaa inay janno kale haystaan qofka marka dhibaato u timaado uu fikiraa
waa garta
laakiin marka waxaad cuntid haysatid cadceeddu aanay aad kugu kululeyn dhaxan badan aanad arkaynin
fakarku ma soo dhawaa
aad uma fikiris
hadiya kala waxa studio ay la fadhiyo barnaamijka caweyska Washington ee caawa iga la qayb galaya Nuur Xasan Nuur Bukhari oo muddo dhowr sano ah ku noolaa dalka Turkiga intii uu halka joogayna la kulmay dhacdooyin ka dhashay xagga aqoon darida dhinaca luqadda dalkaasi looga hadlo oo Soomaali badan qabsatay Nuur dabcan af aadana u dhalan oo aad rabto in hadana aad ku adeegato ma hawl yar afka Turkiga iyo Soomaalida dalka soo galootiga ku ah maxaa kala qabsaday intaad adigu ogtahay
maanta laba sheek ay igu soo dhacday inta aan joogay Istanbul oo magaalada aan ku noolaa muddo 4 sano bintu waxay dhaxmartay ma aragtay wiil aan saaxiib ahayn oo aanan wada deganayn magaalada Istanbul waxa ka dhacay rabay ama ka dhacay dokumentiga dalku jooga marka masalliga booliska ee magaalada Istanbul ayaa laga cusboonaysiiyaa marka luqada ku yareed marka wiilkan mar rabay inaan magaciisa sheego ninki booliska ahaa ee shaqadiisa hayay ayaa si fudud ugu dhameeyay shaqadii markaas uu wuxuu rabay inuu dhaho
u farxay
aad u farxay moqtahay marka inta badan luqada turkiga waxa aad ugu badan ereyada carabiga inkastoo aadan fahmi karin oo latin laga dhigay waa 17% camal
waa carabi soo daahay
marka wuxuu si marka ereyga la yiraahdo abtal waa doqon marka afka turkiga
أبطال
واحد ها أبطال واحد جرى أري ودو في عربي أه أو بطل لكن مركز الجمعية أما لقى دقيقة معركة بولورال وحنقنا يا أبطال وأصل إسلاميشي معنا يا وقتها مركز ما دام يقول قد تركي كجرى وحرب إنه ده نين جيسي تانيه وقتها مركز وحير السان أبطال سن لقد تركي مركز سان أبطال سن أديك الدقنات نعس باتها اللي بتاعه وقتها مركا وحو سيري
ارغا
فابر جيسي مفتاح افك عربي او بطلك اما ابتالك مركا نيكي مركو يرنيه وحتى هاي ماركتي دقن اه نيك تركي وحو يرنيه محمحات الإيوسو عال ورنيه دقناتها من العساتها
افكي تركي وكلية
افكي تركي وكلية
لكن ساقا موقع
ها نيك تركي وحوقاتي وح صح اه او ماركتي نكان ينو كجيس جيسي مركاسا وسو استاقو كلاتوري نيك تركي أنا مش موجود لكن وحاجة قشة كي كوح بدنا وصام عليها هين وحكم ده هم ركويل كان قصة كده عيسى وعن وده دجنين وعن صاحب بدنا هين
هو قرته
وركاسة كوح كلا أو لان يرى رجبوتي هو وضن كوسه ريس مارته متك مدها مش موجود أو أرنت صار حق له يجري ورسفهم مارته أفكر وعي مش كده عي سدان ما هنا وسدان مركنك بركلور شيء جي أصحابتي سن مش وده جوكت قصر على وده ذات وقت
هو قرته
مرك أنت بلد
أبو عسرين إن كان أصحان كذا صار ما يصير هذا نكو عائلة محيو وياه
ويا بها وقتها تركدنا أنت بلد وعدد إسكدا عد أو واحد سيقة واحد نبقى marka wuxuu qaatay ninka inuu caayay caayadan inta badan aaday ma aragtay u nacbiyeed
walaba caay qofan ka mutaysan oo shaqo qabtay
aadi aad moqta marka inta badan sheekooyinka wuxuu u badnaayeen sheekooyin ku saabsan xagga ma aragtay afgarawayga xagga luqada aadana lagu maadeeyay jiray marka dadka ay ardaydii luqadahi wada barteen oo qof kasta wuxuu u soo maray oo ka sheekeyay ma aragtay
walaa aruriya
ha marka taas waxay ahayd sheeko aragtay aan aad ugu qosli jirnay adiga duqan baatay
نور شاكذا لبها تضبات كدام بالنوغو ديك ولي واحد لسعوتان برامشك عويسك واشنطن اللان تافك صوماليك في او اي qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska Washington ah dhageystayaal waxaan idin ku hayaa qayb labaad oo xiiso leh oo kamid ah wareysigii aniga iyo Ibrahim Hassan Danduray aan la yeelanay fanaanka Nuur Daalacay oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada tan Washington halkii toddobaadkii hore aan ku hakiyay ayaan idin kaga sii wadayaa wareysiga Nuur
waxaad ii sheegtay meesha aad ku heesaysan inay ahayd meel furan oo nolol waaweyn ay ku hayaan oo dadkii xataa aan arkaynin markay gabadha ubaxa gabar ubax ku keenayso heestada la dhacday sidee u arkaysaa markii
soo fuushaad arkaysaa markii la joogo sinimaga gunida waxaad arkaysaa markay soo fuusho masraxa aad ku heshayso podiumka markay soo fuusho waad arkaysaa inkastay dad taagan laga soo waad arkaysaa
jaran jarada
ha laakiin
ayaad ka sii arkaysaa waa faham aashay
waa tahay in Ibrahim oo adigu hadla haysa heesihii hore iyo markii ugu horeysay Nuur Daalacay uu ku soo biiray fanka Nuur waxaad taabatay qaybtii ugu horeysay ku lahayd ruwaad ugu horeysay qayb gashay hees aad qaadatay kugu horeysana maskaxdaadu ma ku taalaa wali
horta ruwaadii ugu horeysay markaan galay fanka ruwaad baa lagu bilaabay
haye
ruwaadii lama duubin aniguna waxba kama duubo baga heesheedii midna ma hayo waxa loon jiray garjacay magacyada aya garjacay la qaadan loon jiray lama duubin laakiin tii ku xigtay baan hayaa
godob jacayl
may godob jacayl tii ugu dambeeyay marka soo dhoofiyay godob jacayl
haya godob jacayl oo suud doona
waxa ku horeysay garjacay waxa ku xigtay ruwaad loon jiray dhayla jacayl waxa ku xigtay ruwaad loon jiray waxa loon jiray durdurkii jacaylka oo heestii markaan daayraadin Tuba gayu maki dukhan kasaram Dakharada kuchidi suta maai vallo Viva suti raiyo و عبد الرحمن ديرا لها إيو محمد ديرن اللي ورد شري آمنة عبد الله هيبان وده متليني هذا عبد الرحمن هو يدي أيه وده متلين وحنا نشري شركة أدوية شيقتوي أدوية شرفتي دراني
هذه آمنة عبد الله بقادي
آمنة عبد الله بقادي
هذا كل قد بقادي
وحكو حكتي
هستا وحيرو كذا هستا هذا كل قد بقادي هستا قدر يرقع كسي نورو
أدوني شيقتوي أدوني شرفتي دراني شحذاني ما نقول محوكو شامريري محوكو شامريري بخيلكو أدوكو شيقتي أذا نعس شالكر سارة أذا قيسي شدي
يا واو هاي صوت مقعد
وحلي لا شركي خير ببدلي
شركي خير ببدلي
شعيلك شبق قلي شبيري شقو هلي هدو شللك ككعي
هدو شللك ككعي
بلا يا شكال انتو شركي خير ببدلي شركي خير ببدلي
واو
وحكو حكتي مركا قدوب جعيلي قيري قدوب جعيلي قيري
هل كاسر ربا قدوب جعيل يقيري شوائد اد وحيس بضن بي هاي فدون دعاء على يا ابن ولد جلس نحد دكتور وين هس واجست أذ ولد قادن حقن ودافع هس تسبل بيد يو
حقن ودافع
هس أذ فدون رواية كود قادن باجست
قدوبش علي قيري
يقيري
دلاوي دنكيبا لي على هذا ليا دكار قابش دانا هاي تلعب دوفتو dakafaray habin kunawae darar darar tunawae habin wadiyada dhixdood iyo dhul cilaaban kulumay
ilaahay wadiyada dhixdood iyo dhul cilaacashoon ugu dhumay
amiin 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 laakin haddii wadiyada dhixdood kulunto biyad ka cabaysa waxna wad
beeranaysaa intaad biya cabin ay haas ku baa
waxaan rabaa inaan anna dhinacayga soo dhifto hees aan u malaynayo kaligaaba qaaday inkastoo jiraan heese badan aad wada qaadaan nimco yaasiin laakiin heestan aad leedahay haddii aanan deyno wadkuna idirin doog iyo abaar baan mid u baxaya
midun degaya aashaan ku saxee taa kelidiba qaada waxaa sameeya lawna xalsee miicaad nigni aw macalish miicaad baa lahaa haddii aanan dayn wadkuna idilin dogiya abaar baan midun degaya waxay ahayd macadmi galan lahaa waxay ahaydeen sawduuleedkaaga ma yeedhin sawdaleedkaaga ma baaqin dadka sawkaa ma jeclaanin adna suukuma dooran haddii aanan dayn wadkuna idilin dogiya abaar baan midun degaya
aswe ku bannaanta marka heesta miisiga ay ka hadlaysay maadiga ay ka hadlaysay ma bulshada ay ka hadlaysay muxuu ahaa fariinta la gudbinay
fariinta la gudbinay waxay ahayd waxay ahayd gabadh buu jeclaa dabeedna waa jacayl dabeedna wuxuu leeyahay haddii aanan anigu daynin ama aanan dhiman doogiyo abaar baan mid uun tegayaayo ama waan heli
أمون واي
واي ولي ولاكس
والله ما بيمن نقن ده
حكوت تلاقي يا إل 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 واي كروح
شو جا
هذي أرد مش هديكن مركورة إن دواي كرتوا دواد مرد العصا وين الخسارية فايدة وكنت لقى شا
مش سير دي بمركا
واحد مدهم بين نقول دقي أمار بني دقي
taasi dhagihiina ku soo dhibaysa ayaan ku soo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawa intaan mar kale iska maqleyno waxaan dhamaan isaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
heestaasina waxa uu dambeystay barnaamijkii caweyska washington oo u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo waa anigoo haarun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.